Գլուխ 3-րդ. Բենզինը ձեզանից, գաղափարը մեզանից. Մի տարի առաջ այն օրից, երբ Պանիկովսկին խախտեց կոնվենցիան, խցկվելով ուրիշի շահագործման տեղամասը, Արբատով քաղաքում հայտնվեց առաջին ավտոմոբիլը. Ավտոմոբիլային գործի հիմնադիրը Կոզլևիչ անունով մի շոֆեր էր. Ղեկանիվի մոտ նրան բերել էր նոր կյանք սկսելու որոշումը. Ադամ Կոզլևիչի հին կյանքը լի էր մեղքերով. Նա շարունակ խախտում էր ՌՍՖՍՌ-ի քրեական օրենսգիրքը և հատկապես 162-րդ հոդվածը, որն արծարծում է ուրիշի ունեցվածքը գաղտնի հափշտակելու գողության հարցերը. Այդ հոդվածը շատ կետեր ունի, բայց մեղապարտ Ադամի խորթ էր Ա կետը, գողություն, որ կատարվել է առանց որևէ տեխնիկական միջոցներ գործադրելու. Դա անչափ պրիմիտիվ էր նրա համար։ Մինչև 5 տարի ազատազրկության պատժող դկետը նույնպես հարմար չէր գալիս նրան։ Նա չէր սիրում բանտում երկար նստել, և քանի որ մանկուց մղում ուներ դեպի տեխնիկան, ապա նա ամբողջ հոգով նվիրվեց վկետին, ուրիշի գույքի գաղտնի հափշտակում, որ բազմիցս կատարվում է տեխնիկական միջոցների գործադրումով կամ ուրիշների հետ նախապես պայմանավորվելով կայարաններում, նավահանգիստներում, շոգենավերում, վագոններում և հյուրանոցներում։ Բայց Կոզլևիչի բախտը չէր բանում, նրան բռնում էին և այն ժամանակ, երբ նա գործադրում էր իր սիրած տեխնիկական միջոցները, և այն ժամանակ, երբ նա յոլա էր գնում առանց դրանց։ Նրան բռնում էին կայարաններում, նավահանգիստներում, շոգենավերում և հյուրանոցներում։ Վագոններում էլ էին բռնում նրան։ Նրան բռնում էին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կատարյալ հուսահատության վիճակում այլ մարդկանց հետ խոսք մեկ առած սկսում էր հափշտակել ուրիշի ունեցվածքը։ Ընդհանուր առմամբ 3 տարի նստելուց հետո Ադամ Կոզլևիչը եկավ այն եզրակացության, որ անհամեմատ ավելի հարմար է զբաղվել իր սեփականության ափաշկարա կուտակումով, քան ուրիշի ունեցվածքը գաղտնի հափշտակելով։ Այդ միտքը հանգստություն բերեց նրա խռոված հոգուն։ Նա դարձավ օրինակելի բանտարկյալ։ Մերկացնող բանաստեղծություններ էր գրում բանտային, արևը ծագում ու մայրը մտնում թերթում, և ջանասիրաբար աշխատում էր ուղիչ տան մեխանիկական արհեստանոցում։ Պատժական սիստեմը բարերար ազդեցություն ունեցավ նրա վրա։ Ադամ Կազիմիրովիչ Կոզլևիչը, 46 տարեկան, ծագումով նախկին Չենստոխովի գավառի գյուղացիներից, ամուրի, բազմիցս դատված, բանտից դուրս եկավ իբրև ազնիվ մարդ։ Մոսկվայի գարաժներից մեկում 2 տարի աշխատելուց հետո նա դիպվածով գնեց մի այնպիսի ավտոմոբիլ, որի շուկայում հայտնվելը կարելի է բացատրել միայն ավտոմոբիլային թանգարանի լիկվիդացումով։ Հազվագյուտ այդ նմուշը Կոզլևիչին ծախեցին 190 ռուբլով։ Ավտոմոբիլի հետ, չգիտես ինչու, վաճառվում էր կանաչ տակառով արհեստական մի արմավենի։ Ստիպված էր գնել նաև արմավենին։ Արմավենին դեռ ոչինչ, բայց մեքենայի վրա ստիպված էր շատ չարչարվել, շուկաներում պակաս մասեր ճարել, կարկատել նստատեղերը, նորից սարքավորել էլեկտրատնտեսությունը։ Նորոգումը պսակվեց մեքենան կանաչ մողեսագույնի ներկելով։ Մեքենայի տեսակը անհայտ էր, բայց Ադամ Կոզլևիչը պնդում էր, թե դա Լորեն Դիտրիխ է։ Որպես ապացույց նա ռադիատորին ամրացրեց Լորեն Դիտրիխյան գործարանի մարկայով պղնձյամի վահանակ։ Մնում էր անցնել մասնավոր վարձույթին, որի մասին վաղուց երազում էր Կոզլևիչը։ Այն օրը, երբ Ադամ Կոզլևիչը պատրաստվում էր առաջին անգամ լույս աշխարհ դուրս բերել իր զավակին, ավտոմոբիլային բորսայում տեղի ունեցավ բոլոր մասնավոր շոֆերների համար տխուր մի դեպք։ Մոսկվա ժամանեցին 120 փոքրիկ, սև Բրաունինգի նմանվող Ռենո տաքսոմոտորներ։ Կոզլևիչը նույնիսկ փորձ չարեց մրցել նրանց հետ։ Արմավենին պահպանության հանձնեց կառապնարանի Վերսալ թեյարանի և մեկնեց գավառ աշխատելու։ Ավտոմոբիլային տրանսպորտի զուրկ Արբատովը դուր եկավ շոֆերին, և նա որոշեց ընդմիշտ մնալ այնտեղ։ Ադամ Կազիմիրովիչին պատկերանում էր, թե ինչ ճանասիրությամբ, ուրախ և որ գլխավորն է, ազնվորեն աշխատելու է ավտովարձույթի անդաստանում։ Պատկերացնում էր, թե ինչպես արկտիկային վաղ առավոտյան հերթապահելու է կայարանում, սպասելով Մոսկվայի գնացքին։ կովի մորթու չիկակարմիր քուրքի մեջ փաթաթված, օդաչուական պահպանիչ ակնոցները ճակատին բարձրացրած, նա սիրալիր ծխախոտ է հյուրասիրում բեռնակիրների, ետևում ինչ-որ տեղ կուչ ու ձիք են լինում սառած սայլապանները, նրանք լաց են լինում ցրտից և թափահարում են կապույտ հաստ յուպկաները, բայց ահա լսվում է կայարանային զանգի տագնապալից խողանջը. Ծանուցում է դա. Գնացքը եկավ. Ուղևորները դուրս են գալիս կայարանամերձ հրապարակը և գոհ դեմքով կանգ առնում մեքենայի առջև. Նրանք չէին սպասում, թե Արբատովի պես խուլ անկյունում արդեն թափանցած կլինի ավտովարձույթի գաղափարը. Կոզլևիչը շեփորելով ուղևորներին արագ թռցնում է գյուղացուտում. Ամբողջ օրը աշխատանք կա. Բոլորն էլ ուրախությամբ օգտվում են մեխանիկական կարգի ծառայություններից. Կոզլևիչը և իր հավատարիմ Լորեն Դիդրիխը քաղաքի բոլոր հարսանիքների, էքսկուրսիաների և տոնախմբությունների մշտական մասնակիցներն են։ Բայց շատ ավելի աշխատանք է լինում ամառը։ Կիրակի օրերը Կոզլևիչի մեքենայով քաղաքից դուրս են գալիս ամբողջ ընտանիքներ։ Հնչում է երեխաների անմիտ ծիծաղը, քամին պոկում է շարֆերն ու ժապավենները, կանայք ուրախ զվարթ բլբլում են, ընտանիքի հայրերը հարգանքով նայում են շոֆերի կաշվե մեջքին և հարցուփորձ անում, թե ինչ վիճակումն է ավտոմոբիլային գործը հյուսիսամերիկյան միացյալ նահանգներում։ Մասնավորապես ճիշտ է արդյոք, թե Ֆորդը ամեն օր իր համար նոր ավտոմոբիլ է գնում։ Այդպես էր պատկերանում Կոզլևիչին իր նոր հրաշալի կյանքը Արբատովում։ Սակայն իրականությունը շատ կարճ ժամանակամիջոցում քարուքան դարեց Ադամ Կազիմիրովիչի երևակայությամբ կառուցված օդային ամրոցը, իր բոլոր աշտարակներով, վերամբարձ կամուրջներով, հողմացույցներով և դրոշակներով։ Նախ խաբեց երկաթուղային գրաֆիկը։ Արագ և ճեպընթաց գնացքները Արբատով կայարանն անցնում էին առանց կանգ առնելու, ընթացքի պահին զողիկներ ընդունելով և շտապ փոստը նետելով։ Խառը գնացքները ժամանում էին միայն շաբաթական երկու անգամ։ Նրանք մեծ մասամբ մանր-մունր մարդկանց էին բերում, բանագնացների և մաշակարների, մաղախներով, կաղապարներով և խնդրագրերով։ Խառը ուղևորները, որպես կանոն, մեքենայի չէին օգտվում, էքսկուրսիաներ և տոնախմբություններ չէին լինում, իսկ հարսանիքներին Կոզլևիչին չէին հրավիրում։ Արբատովում սովորություն կար հարսանյաց թափորներին վարձել կառապաններ, որոնք նման դեպքերում ձիու բաշերին թղթևարդեր և խրիզանթեմներ էին ներհյուսում, մի բան, որ շատ էր դուր գալիս հարսանե հայրերին։ Սակայն քաղաքից դուր զբոսանքներ շատ էին լինում, բայց դրանք այն զբոսանքները չէին, որոնց մասին երազում էր Ադամ Կազիմիրովիչը։ Ոչ երեխաներ էին լինում, ոչ ֆրֆրան շարֆեր, ոչ ուրախ բլբլոց։ Նավթի լապտերներով աղոտ լուսավորված հենց առաջին իրիկունը 4 տղամարդ մոտեցան Ադամ Կազիմիրովիչին, որն ամբողջ օրը ապարդյուն կանգնել էր Սպասո կոոպերատիվյան հրապարակում։ Նրանք լուռ ու երկար դիտում էին ավտոմոբիլը։ Հետո նրանցից մեկը, մի կուզիկ, անվստահ հարցրեց.
«Բոլորն էլ կարող են ման գալ»։
«Բոլորն էլ», պատասխանեց Կոզլևիչը զարմանալով Արբատովի քաղաքացիների երկչոտության վրա։ «Ժամը 5 ռուբլի»։
Տղամարդիկ պսպսացին։ Շոֆերի ականջին հասան տարօրինակ հառաչանքներ և խոսքեր։
«Նիստից հետո ֆռրանք, ընկերներ, բայց հարմար է արդյոք, մարդագլուխ մի ռուբլի 25 կոպեկ թանկ չէ»։
«Ինչ անհարմար բան կա»։
Եվ տարողունակ մեքենան առաջին անգամ իր կալենկորե գիրկն ընդունեց արբատովցիների։ Ուղևորները շարժման արագությունից, բենզինի տաք հոտից և քամու սուլոցներից ընկճված մի քանի րոպե լուռ էին։ Հետո անորոշ նախազգացումից փափկացած կամացուկ ծորտվի։
«Ալիքների պես արագ են թռչում օրերը մեր կյանքի»։
Կոզլևիչը վերցրեց երրորդ արագություն։ Սրընթաց անցան կոնսերվացված մթերային կրպակի մռայլ ուրվագծերը, և մեքենան դուրս ցատկեց դաշտ, լուսընկա ճանապարհը։
«Օրեցօր մեր ուղին դեպշիրիմն է տանում»՝ քնքշանվախ երգում էին ուղևորները։
Նրանք սկսեցին ցավել իրենք իրենց, ափսոսացին, որ երբեք ուսանող չեն եղել։
կրկներ կկատարեցին զիլ ձայնով. Մի ըմպակ, մի փոքրիկ, տիրլիմ բոմբոմ, տիրլիմ բոմբոմ.
«Կաց», բղավեց հանկարծ Կուզիկը. «Ետ դուր, սիրտս վառվում է»։
Քաղաքում ուղևորները իրենց հետ վերցրին բազում սպիտակ շշեր և լայնաթիկունք մի քաղաքացուհու։ Դաշտում վրան խփեցին, ընթրեցին օղիով, իսկ հետո առանց նվագի պարում էին Պոլկակոկետկա։ Գիշերային արկածից ուժասպար Կոզլևիչը ամբողջ օրը կանգառում ննջեց իր ղեկի մոտ, իսկ երեկոյան ներկայացավ երեկվա ընկերախումբը, մի քիչ արդեն քեֆով ցած։ Նորից նստեցին մեքենա, և գիշերն ամբողջ սրընթաց ֆռռում էին քաղաքի շուրջը։ Երրորդ օրը կրկնվեց նույնը։ Ուրախ ընկերախմբի գիշերային քեֆերը Կուզիկի առաջնորդությամբ շարունակվեցին երկու շաբաթ անընդհատ։ Ավտոմոբիլիզացիայի ուրախությունները տարօրինակ ազդեցություն էին գործում Ադամ Կազիմիրովիչի մուշտարիների վրա։ Նրանց դեմքերը ուռել էին և բարձի պես սպիտակին էին տալիս մթության մեջ։ Կուզիկը բեռնից կախտված մի կտոր երշիկով գայլամարդի էր նմանվում։ Նրանք դարձել էին անհանգիստ և ուրախության թեժ պահին երբեմն լաց էին լինում։ Մի անգամ հանդուգն Կուզիկը կարգով մի պարկ բրինձ բերեց դրեց ավտոմոբիլի մեջ։ Լուսադեմին բրինձը տարան գյուղ, այնտեղ փոխանակեցին թունդ օղու հետ, և այդ օրը այլևս քաղաք չվերադարձան։ Դեզերի վրա նստած մուժիկների հետ բրուդերշաֆտ էին խմում, իսկ գիշերը խարույկներ վառեցին և աղիողորմ լաց էին լինում։ Դրան հաջորդող մառախլապատ առավոտյան երկաթուղային լինեյեց կոոպերատիվը, որտեղ վարիչը Կուզիկն էր, իսկ նրա ուրախ ընկերները, վարչության և խանութային հանձնաժողովի անդամներ, փակվեց ապրանքների վերահաշվառման համար։ Որքան եղավ ռևիզորների դառն զարմանքը, երբ նրանք խանութում ոչ ալյուր գտան, ոչ տակտեղ, ոչ լվացքի սապոն, ոչ կեղճկական տաշտ, ոչ կտորեղեն, ոչ բրինձ։ Դարակները, վաճառասեղանները, արկղներն ու տակառները ինչ կարճ-կար մաքրել էին։ Միայն խանութի մեջտեղում դեպի առաստաղը ձգված կանգնած էին 40 համարի որսորդական վիթխարի սապոգներ, կարտոնե դեղիններ բանով, և ապակեպատ բուդկայում աղոտ արկայծում էր «Նացիոնալ ավտոմատ կասսան», որի նիկելե կանացի կիսանդրին ծածկված էր գույնզգույն կոճակներով։ Իսկ Կոզլևիչի տունը ծանուցում ուղարկեցին ժողովրդական քննիչից։ Շոֆերին վկա էին կանչում Լինեյեց կոոպերատիվի գործով։ Կուզիկը ու իր բարեկամները այլևս չէին երևում, և կանաչ մեքենան 3 օր կանգնեց առանց գործի։ Նոր ուղևորները առաջինների պես գալիս էին մթության քողի տակ։ Նրանք նույնպես սկսում էին քաղաքից դուրս անմեղ զբոսանքներից, բայց օղու միտքը ծակում էր նրանց գլխում, հենց որ մեքենան առաջին կես կիլոմետրն էր անում։ Ըստ երևույթին, արբատովցիները չէին պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է զգաստ վիճակում օգտվել ավտոմոբիլից, և գտնում էին, որ Կոզլևիչի ավտոսայլակը անառակության բույն է, ուր մարդն անպայման իրեն սանձարձակ պետք է պահի, լիրբ բացականչություններ անի, և ընդհանրապես պիտի վատնի կյանքը։ Կոզլևիչը այստեղ միայն հասկացավ, թե ինչու ցերեկն իր կանգառի մոտով անցնող տղամարդիկ աչքով էին անում միմյանց և վատ ժպտում էին։ Ամեն ինչ ընթանում էր բոլորովին ոչ այնպես, ինչպես ենթադրում էր Ադամ Կազիմիրովիչը։ Գիշերները նա վառած ֆառերով սլանում էր շրջակա պուրակների կողքով, իր ետևից լսելով հարբածների քաշկրտուկ և ուղևորների վայնասուն, իսկ ցերեկները անքնությունից շշմած նստում էր քննիչների մոտ և վկայի ցուցմունքներ տալիս։ Արբատովցիները չգիտես ինչու իրենց կյանքը վատնում էին պետությանը, հասարակությանը և կոոպերացիային պատկանող փողերով։ Ու Կոզլևիչը հակառակ իր կամքի կրկին սուզվեց քրեական օրենսգրքի շրջապտույտի մեջ։ Երրորդ գլխի աշխարհը, որը խրատական ձևով խոսում էր պաշտոնական հանցագործությունների մասին։ Դատական պրոցեսներ սկսվեցին, և նրանցից ամեն մեկում իբրև մեղադրական կողմի գլխավոր վկա հանդես էր գալիս Ադամ Կազիմիրովիչը։ նրա ճշմարտացի պատմությունները գետին էին տապալում մեղադրյալներին, և նրանք, արցունքներից և փսլինքներից շնչասպառ լինելով, խոստովանում էին ամեն բան։ Նա կործանեց բազում հիմնարկություններ։ Նրա վերջին զոհն էր մարզային կինոկազմակերպության ֆիլիալային բաժանմունքը, որը Արբատովում նկարահանում էր Ստեն Կառազինը և Իշխանադուստրը պատմական ֆիլմը։ Ողջ ֆիլիալը նստեցրին 6 տարով, իսկ դատական նեղ հետաքրքրություն ներկայացնող ֆիլմը հանձնեցին իրեղեն ապացույցների թանգարանը, որտեղ արդեն գտնվում էին Լինեյեց կոոպերատիվի որսորդական երկարաճիտ կոշիկները։ Դրանից հետո վրա հասավ սնանկությունը։ Կանաչ ավտոմոբիլից սկսեցին վախենալ, ինչպես ժանտախտից։ Քաղաքացիները հեռվից շրջանցում էին Սպասո կոոպերատիվյան հրապարակը, որի վրա Կոզլևիչը զոլավոր միսյուն էր տնկել՝ ավտոմոբիլների բորսա տախտակով։